Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Fatorem, Caeli et Terrae, Visibilium omnium, et invisibilium,
adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per